لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tanggal 14 Februari, para jomblo, salah satunya aku, mulai ngerasa insecure nih kayaknya. Coklat, bunga, atau kayak boneka-boneka warna pink, atau mungkin pernak-perniknya, itu mulai bertebaran di mana-mana. Sebenarnya Valentine is never special to me, not because I'm single, because I think love needs to be celebrated every single day. Cuma, mungkin kamu juga ngerasa sih, aku ini ngerasa kalau kita, umat muslim, itu jarang ngomongin cinta. Kayaknya cinta itu tabu banget buat dibahas karena kita ini hampir selalu mengasosiasikan cinta dengan hubungan antar lawan jenis. Kalau cinta, misalnya aku cewek, cinta sama cowok, terus habis itu tiba-tiba udah kayak, wah terlarang banget gitu kan. Apalagi di Indonesia ini sekarang udah ada gerakan bernama Indonesia Tanpa Pacaran. Ayo, ada yang gabung? Bagus aja sih sebenarnya, but I think, well, it's my personal opinion ya. Kayaknya daripada Indonesia Tanpa Pacaran, mending bikin Indonesia dengan prestasi atau apa kayak gitu. But anyway, aku tuh pernah datang kajian Ustadz Hanan Ataki dan di situ beliau menyampaikan bahwa bukan berarti Allah melarang kita mencintai lawan jenis, tapi Allah mengaturnya dan menggantinya dengan hubungan yang lebih baik, yaitu pernikahan. Pada podcast kali ini, aku ingin membahas dua kisah cinta terhebat sepanjang masa dan izinkan aku mengawalinya dengan membacakan surat Ar-Rum ayat 21, ayat yang sering muncul di undangan pernikahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Oke, kisah cinta yang pertama apa nih, Prim? Kisah cinta yang pertama adalah kisah cintanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Jadi, kita tahu dong, tidak ada role model yang lebih sempurna daripada beliau. Karena gini, pemirsa. Nabi Nuh dan Nabi Luth diuji dengan istri yang tidak beriman, tapi tidak demikian dengan Rasulullah, karena semua istrinya adalah penghuni surga, Masya Allah. Nah, Allah membekali Rasulullah dengan kisah cinta yang sangat bisa kita jadikan pegangan, jadikan inspirasi, tapi satu kisah cinta yang paling aku favoritin, mungkin orang lain bakal ngefavoritin kisah cintanya Rasulullah dengan Aisyah misalnya, atau dengan Hafsah, atau dengan istri-istri yang lain. Tapi kalau aku, jelas malaikat juga tahu Bunda Hadijah pemenangnya. Jadi Bunda Hadijah radhiyallahu anhu ini kan jauh lebih tua daripada Rasulullah. Terus sudah menikah dua kali sebelum menikah dengan Rasulullah dan jadi orang yang lebih dulu menawarkan diri untuk menikahi Rasulullah. Jadi dari aspek-aspek seperti itu, kisah cintanya Rasulullah dan Khadijah ini buatku tidak mainstream gitu loh, anti mainstream. Apalagi pada saat itu Rasulullah bekerja untuk Khadijah, sehingga di sini jelas ya perbedaan status ekonomi dan powernya mereka. Tapi Khadijah ini memang hatinya kan sangat lembut, dan dia juga perempuan dengan perilaku yang sangat terjaga, dan dia itu meyakini bahwa Rasulullah adalah lelaki yang pantas jadi imamnya. Jadi gimana sih, aku tuh tiap kali baca kisahnya Rasulullah dan Khadijah itu terharu gitu, karena walaupun mereka ini orang-orang pertama yang setelah Rasulullah, terus kemudian Khadijah ini termasuk orang pertama yang masuk Islam, kisah cintanya mereka toh ternyata nggak selamanya lancar dan mulus gitu, nggak happily ever after kayak di dongeng gitu. Jadi pertama, waktu Rasulullah itu mulai berdiam diri di Gua Hiro, Khadijah yang nganterin makanan. Terus waktu Rasulullah mulai mendakwahkan Islam, terus habis itu dia harus menggunakan seluruh hartanya Khadijah, atau dia itu harus dicemooh atau dihina oleh orang-orang kafir Quraisy, Khadijah juga yang membela gitu. Jadi buat aku, kisah cintanya mereka ini bukti kebesaran Allah, bahwa Allah itu selalu tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Allah menyatukan dua hati yang saling membutuhkan dan saling menguatkan. Karena Khadijahlah perempuan yang tepat untuk mendampingi Rasulullah pada masa-masa itu. Dan sebaliknya, Rasulullah juga merupakan lelaki yang tepat untuk perempuan sebaik Khadijah. Dan poin plusnya itu Khadijah, walaupun dengan segala atribut yang lebih tua lah, yang dia breadwinner, dan dia itu punya kendali atas pilihan hidupnya, dia tetap jadi istri yang terbaik. Dimana Rasulullah tidak pernah menikah lagi selama Khadijah masih hidup. Masya Allah. Dan terakhir poinnya itu dari Khadijah, dia ini percaya diri banget kan. Jadi kalau sekarang aku ngelihat cewek-cewek, ya mungkin aku termasuk salah satunya ya. Maksudnya kita ini kan hidup pada masa dimana kita ini disuruh materialistis. Atau sebenarnya realistis ya. Jadi kalau bisa tuh calon suami itu udah gajinya 30 juta tuh, kemarin rame di Twitter. Terus kalau enggak udah punya rumah, mobil gitu kan, investasi, tabungan, lalala gitu kan. Terus sesudah nikah nih kita tuh dikit-dikit ngecekin HP suami. Aduh, kok kita ya? Enggak, ini yang aku denger aja gitu kan. Pada takut kalau ada perempuan lain yang berpotensi jadi pelakor. Wah, bisa-bisa diketawain sama Bunda Khadijah. Karena ya itu tadi, Bunda Khadijah tuh benar-benar pede bahwa Rasulullah itu tidak akan memalingkan hati dari dia. Gitu kan? So, apa moral of the story dari kisah cinta Khadijah dan Rasulullah? Yang pertama, bahwa manusia itu boleh menaruh rasa terhadap seseorang dan memperjuangkan rasa itu. Tentunya dengan alasan, latar belakang, dan cara-cara yang sesuai dengan aturan Allah. Soalnya kan ada nih, kita sering dibilang, apalagi kalau perempuan. Perempuan tuh dipilih, perempuan tuh menunggu, ikhtiarnya tuh ya udah, diam aja di rumah dan memperbaiki diri gitu. Tapi ternyata Khadijah gak begitu gitu. Khadijah membuat pilihan dan dia percaya diri. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan bahwa, "Loh, aku tidak punya apapun, aku tidak punya harta apapun untuk menjadi suamimu," Khadijah mengatakan, "Aku bisa membiayai hidupku sendiri," gitu. Saking, nah ini yang kedua moral of the story-nya, bahwa berdasarkan contoh tersebut, hanya ada satu kriteria yang boleh kamu tetapkan untuk menilai calon pasanganmu, yaitu apakah ia membawamu lebih dekat dengan jannahnya. Hadis Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Kadang kalau aku misalnya baca hadis ini tuh kayak ngerasa, ya Allah, aku udah nggak kaya, orang tua aku biasa-biasa aja, buka pas-pasan, moga-moga gitu ya, moga-moga suatu hari aku tuh dipilihkan agamaku. Karena kalau misalnya aku juga nggak dipilihkan agamaku, so aku dipilihkan apa gitu. Sedih amat sih ya gitu. Terus kalau laki-laki gimana, Prim? Ada hadisnya juga sih. Jadi dari At-Tirmizi mengatakan, jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Meskipun tafsir hadis ini lumayan panjang untuk memaknai kalian ridhoi, tapi intinya kembali lagi, lihat agama dan akhlak laki-laki. Karena sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah, laki-laki terbaik itu adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Kok panjangnya ntar kalian bisa baca ya. Kayak kalau misalnya ia cinta dengan istrinya, maka ia akan memperlakukan dengan penuh kebaikan. Tapi kalau misalnya ia tidak cinta pada istrinya, dia akan menghormati. Seperti itu. Semoga kita semakin memahami bahwa yang membuat kisah cinta Rasulullah dan Khadijah ini indah adalah karena mereka berdua taat kepada Allah. Bahwa satu sama lain saling berlomba-lomba untuk menunjukkan kepribadian Islami. Jadi Rasulullah dan Khadijah ini bersaing itu bukan berkompetisi satu sama lain, tapi berkompetisi untuk saling melayani, saling mencintai, saling menghargai. Dan tujuannya apa? Untuk mendapatkan ridho Allah. Dan untuk lebih jelasnya, kamu bisa baca di berbagai buku seperti aku pernah baca Khadijah, The True Love Story of Muhammad, karya Abdul Mun'im Muhammad. Ada juga Sirah Sahabiah, itu 2 jilid, jadi 35 Sirah Sahabiah, tulisannya Mahmud Al-Misri, dan juga lain-lain. So, sekarang apa kisah cinta terhebat kedua? Sebenarnya ini seharusnya yang pertama dan utama, tapi ini adalah inti dari apa yang sempat aku singgung di awal tadi. Jadi gini, sebagai pemeluk Islam di Indonesia, aku percaya kita ini udah kenyang sama ustadz-ustadz yang jualannya dosa dan neraka. Bahkan aku sendiri sangat-sangat takut masuk ke neraka. Kayaknya aku udah sering ngomong atau aku pernah cerita lah, intinya kita kadang terlalu fokus sama, dosa lo gitu kan. Atau kita terlalu fokus sama ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang neraka. Ini nih menurut aku efek dari dakwah yang kita terima sejak kecil yang suka nakut-nakutin kita dengan neraka. Soalnya, aku pernah dengar nih ya, mendakwahi tentang neraka di Indonesia itu lebih ngefek. Soalnya kita tinggal di negara yang gemah ripah loh jinawi. Jadi kalau misalnya kita baca ayat Al-Quran tentang surga dengan sungai yang mengalir, kayak biasa aja gitu loh. Sebaliknya kalau misalnya kita mengaca pada orang-orang Islam di Arab sana, ya jelas mereka tertarik dengan ganjaran surga. Soalnya mohon maaf pemirsa ya gitu kan. Negaranya kering kerontang, gurun pasir membentang. Jadi kalau misalnya diberikan gambaran tentang surga yang hijau gitu ya pasti mereka sangat wow banget gitu kan. Tapi bener gak sih Allah tuh senang menghukum manusia? Bener gak sih kalau Allah itu bener-bener kayak yang neraka loh, dikit-dikit neraka istilahnya kayak gitu. Nah, pada surat Toha ayat 43 dan 44, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut." Jadi di sini Allah tuh menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Padahal tahu sendiri dong, Fir'aun ini kan udah kayak dia bilang dirinya tuh Tuhan dan dia mewajibkan rakyat-rakyatnya itu untuk menyembah dia gitu. Dan menurut aku ini nih bukti yang paling kuat, salah satu bukti yang paling kuat bahwa Allah tuh Maha Pengasih. Bayangin kalau kamu tuh seorang presiden, terus ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden di negara tempatmu memerintah, which is happening right now, kalau nggak salah di negara Venezuela. Aku
baru aja baca kayak judul dan cuplikan beritanya gitu. Apa nggak kamu ini ngirim orang buat ngehabisin orang itu, kayak pokoknya ya nggak bisa lah gue presidennya, terus lo ngaku-ngaku presiden gitu kan. Nah ini Fir'aun. Fir'aun menyuruh orang untuk menyembah dia di buminya Allah. Dan Allah itu nggak langsung menyiksa dia. Allah minta Nabi Musa dan Nabi Harun ngomong baik-baik ke Fir'aun. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Jadi istilahnya apa ya? Allah tuh Allah udah tahu dong kalau Fir'aun tuh nggak akan beriman. Tapi Allah tuh masih optimis. Siapa tahu dengan dakwah dari Nabi Musa dan Nabi Harun, Fir'aun ini akan berubah pikiran. So, kalau sama manusia yang jelas membangkang aja, Allah itu masih menunjukkan kasih sayang. Apalagi, insya Allah, kepada kita, yang kita ini ridho, kalau Allah lah Tuhan semesta alam. Aku pernah baca artikel di sebuah website yang memuat info-info penting untuk mualaf. Nama website itu whyislam.org. Pada artikel berjudul First Impression Ar-Rahman, disebutkan sebuah hadis Bukhari dan Muslim yang berbunyi, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Jadi, contohnya gini, ada anak bikin kesalahan, ibunya aja marah gitu. Tapi kalau ibu yang sesungguhnya, halah ibu yang sesungguhnya, bukan maksudku gini, ada seorang ibu, terus habis itu anaknya itu bikin salah sama dia. Ya, namanya manusia kan marah ya, marah, sedih, kecewa gitu. Tapi berhubung ini anaknya, percaya bahwa ibu itu pasti akan memaafkan, memaafkan, memaafkan. Walaupun habis itu anaknya bikin salah lagi, bikin salah lagi, bikin salah lagi gitu. Nah, apalagi Allah. Allah ini gak akan tega, dalam tanda kutip, memasukkan manusia ke neraka. Karena saking besarnya cinta kasih Allah kepada hamba-hambanya. Jadi pertama kali aku baca artikel ini, aku tuh langsung berubah gitu. Langsung kayak, wah, ternyata Allah tuh cinta sama kita. Allah tuh gak pernah kepingin menghukum kita. Makanya Allah tuh kasih rambu-rambu. Misalnya kayak, ya jangan sampai aku menghukum kamu. Karena kasih sayangku itu aja udah gede banget. Dan aku pasti akan ngampuni kamu. Aku pasti akan memaafkan kamu. Seperti itu. Nah, seenggaknya ada 3 Asma'ul Husna yang menggambarkan sifat Allah yang penuh cinta. Yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Wadud. Sementara mungkin Ar-Rahman dan Ar-Rahim sudah cukup familiar buat kita, aku mau ulik sedikit ya tentang Al-Wadud. Jadi dalam bahasa Inggris, Al-Wadud mencakup makna-makna the most loving, the most affectionate, the beloved, the loving kindness. Sementara dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 54, ada tafsir seperti ini. Keterangan makna nama Allah Al-Wadud adalah bahwa Allah mencintai para nabi dan rasulnya, serta orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka, dan mereka pun mencintainya. Mereka mencintainya lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia, sehingga hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepadanya. Lidah mereka selalu mengucapkan pujian baginya, dan jiwa mereka selalu tertuju kepadanya dalam kecintaan, keikhlasan, dan kembali kepadanya dalam semua keadaan.
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah menulis, andai kamu tahu gimana Allah mengatur urusan hidupmu, pasti hatimu akan meleleh karena cinta kepadanya. Sementara Yasmin Mogahed menulis, hidupmu tak lebih dari sebuah kisah cinta antara kau dan Tuhan. Setiap orang, setiap pengalaman, setiap karunia, setiap kehilangan, dan setiap rasa sakit dikirimkan dalam hidupmu hanya untuk satu alasan. Satu saja membawamu kembali kepada Allah. Ya, Allah memberikan kita kesenangan atau kesedihan untuk melihat yang mana yang akan membawa kita lebih dekat dengannya. Betapa besar cinta Allah kepada hambanya hingga ia tuh mencemburui, apa yang jadi penghalang antara kita dan ibadah. Sehingga ketika kita ini melewatkan waktu bermunajat, sehingga ketika kita mengesampingkan panggilan Allah, Allah tuh akan mengambilnya, mengambil apa yang menjadi penghalang antara kita dan Allah ini loh. Kalau itu kerjaan, Allah ambil kerjaan itu. Kalau itu tahta, Allah ambil. Kalau itu wanita, Allah ambil gitu kan. Semata karena Allah tuh cemburu. Karena Allah tuh pinginnya kita tuh deket terus sama Allah. Isn't it the greatest love story of all time?
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
Surat Al-Anfal ayat 2 menyebutkan, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka, dan mereka hanya bertawakal kepada Rob mereka. Melalui momen hari kasih sayang ini, yuk belajar lebih mengenal Allah dengan segala kasih dan sayangnya, ampunannya, dan harapannya bahwa kita sebagai hamba selalu siap segera menjawab panggilannya. Semoga kita dimudahkan untuk memahami bentuk cintanya dalam kehidupan kita, dan kita memenuhi tugas kita dengan penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.